Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși, în finalul vieții, suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva, pe traseul vieții noastre, strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă. Percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducere aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singurul poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Andrei este un miracol, așa ca fiecare care a fost transformat de puterea Duhului Sfânt prin credința în Iisus Hristos. La fel ca și Apostolul Pavel, a fost transformat exact în ceea ce el nu își dorea. Și tot ca Apostolul Pavel, Andrei căuta ceva ce nu era de folos, dar Dumnezeu a schimbat planurile lui. Să îți dorești să devii călugăr budist? Pentru ca după ce l-ai întâlnit pe Hristos, să îți dorești să le spui călugărilor budiști despre calea, adevărul și viața care sunt Iisus Hristos, este de fapt povestea vieții lui Andrei și scopul pentru care acum trăiește.
În perioada adolescenței m-am simțit foarte atras de religiile orientale. Mă impresionau foarte mult călugării hinduși sau călugării budiști care se retrăgeau undeva în munte și aveau tot felul de experiențe supranaturale. Citeam despre puterile pe care acești călugări le aveau să leviteze, să facă tot felul de minuni. Și m-a impresionat foarte mult. Îmi doream ca și eu să ajung să am astfel de putere și mă gândeam că ar fi fost extraordinar să pot să citesc gândurile oamenilor, chiar să și vindec oameni, să mă lupt cu răul. Și bineînțeles mi-era aproape imposibil ca eu să ajung în Asia. Dar îmi plăcea să citesc foarte mult și să imaginez cum ar fi ca eu să ajung în acele locuri. Deci asta se întâmpla în urmă cu mai bine de 10 ani. Acum am 28 de ani. Și la vârsta de... Cât aveam? Să mă gândesc. Și la vârsta de 18 ani am ajuns să-L cunosc pe Iisus Hristos. Obișnuiam să merg pe munte ca să meditez, să mă rog și speram că în acele momente de rugăciune să mi se descopere ceva, să mi se întâmple ceva supranatural. Eram în căutarea adevărului, dar creștinismul nu mi se părea soluția căutării mele. Și de asta mi se păreau mult mai interesante experiențele pe care călugării budiști le aveau. Și mergeam de multe ori pe munte, dar nu mi s-a întâmplat absolut nimic supranatural, nu mi-a vorbit nimeni, nu mi-a apărut niciun înger sau ceva. Și am fost foarte descurajat din cauza asta. Dar la un moment dat, pe munte am întâlnit niște creștini. Eu îi cunoșteam dinainte, dar nu vreau să mă implic în lucrările lor, nu vreau să, nu știu, să particip la ceea ce ei făceau. Dar când m-am întâlnit atunci pe munte, cumva am simțit că ei au ceva special, am simțit că ei ar putea să fie răspunsul căutării mele. Și la scurt timp după aceasta l-am sunat pe unul dintre ei și i-am mărturisit toate gândurile pe care le aveam, i-am spus dorința mea de a găsi adevărul și faptul că eram descurajat că nu-l găsisem încă. Ne-am rugat împreună și atunci l-am chemat pe Iisus Hristos în viața mea și de atunci și viața mea s-a schimbat.
În perioada căutărilor tale, atunci când îți doreai ceva din punct de vedere spiritual, ai practicat anumite tehnici orientale, budiste, eu știu, frecventai un anumit cerc?
Nu m-am alăturat niciunui cerc, eu știu, nu am practicat yoga sau meditație împreună cu alții, dar încercam să pun în practică tot ce citeam eu din reviste sau din cărți. Așa cum am spus, îmi plăceau foarte mult viețile călugărilor și vedeam metodele pe care ei le încercau de autocontrol, de autosugestie și asta încercam și eu de unul singur să fac. Dar nu am vrut să urmez niciun învățător sau un guru, ceva. Mi-era teamă că ei nu o să-mi dea învățătură adevărată. Eu vreau să am ceva la prima mână, să am o experiență a mea și pe aceea să o urmez.
După ce te-ai întâlnit cu grupul acesta de creștini, în ce sens a schimbat viața ta? Ai fost satisfăcut dacă tot căutai experiențe? Ceea ce ai găsit aici te-a satisfăcut?
În perioada căutării mele mi-era foarte, foarte greu să am pace. Mi-era foarte greu să știu că dorm liniștit și că nu vor mai veni gânduri, tot felul de gânduri, chiar și de sinucidere. Și în momentul în care am devenit creștin, toate aceste gânduri rele au dispărut. Mi-am dorit de multe ori să mă sinucid, dar mi-era teamă să mă sinucid pentru că nu știam ce avea să se întâmple după moarte. Și din cauza asta nu am avut curajul să mă sinucid. Pe urmă, rugându-mă împreună cu alți frați, am înțeles că fiecare om are un scop specific în viață. Puteam să vedem că suntem diferiți și am început să mă rog ca Dumnezeu să-mi descopere scopul pentru care El m-a creat pe mine.
Am înțeles că ți-ai propus și de un timp încerci să le spui și altora despre Iisus Hristos, despre ceea ce ai găsit tu în credința creștină. Dacă vrei să le spui și altora, înseamnă că ai găsit ceva deosebit, te-ai împlinit într-un mod deosebit. Ne poți vorbi despre modul în care a venit împlinirea în viața ta?
În biserica în care merg, erau frați care erau deja implicați în misiune și îmi plăcea să ascult experiențele pe care ei le aveau cu Dumnezeu. Ne rugam împreună pentru țări în care Evanghelia nu a ajuns încă, pentru tot felul de triburi care nu au nici măcar Biblia tradusă în limba lor și care nu au auzit niciodată despre Iisus Hristos. Și așa am început să mă interesez mai mult de misiune. Câțiva frați mi-au dat cărți despre viețile marilor misionari, cum ar fi William Carey, Hudson Taylor, pe urmă Sadhu Sundar Singh. Și când am citit viața lui Sadhu Sundar Singh, care a fost misionar în Tibet, a vestit Evanghelia și călugărilor budiști din Tibet, atunci cumva ceva în inima mea a început să se întâmple. Am început să mă rog mai serios dacă nu cumva Dumnezeu vrea ca și eu să merg în Asia undeva și să vestesc Evanghelia budiștilor. Și rugându-mă mai mult, Dumnezeu mi-a confirmat că da, aceasta este chemarea. După ce am devenit creștin, am înțeles ce se afla în spatele religiilor de care eu am fost atras. Am înțeles mult mai bine toate practicile demonice care se află în spatele hinduismului și ale budismului și că aceste religii nu sunt atât de frumoase sau care să te ducă spre țeluri atât de înalte așa cum sunt prezentate ele de mulți profesori de yoga sau de... Arată foarte bine o metodă extraordinară de a ajunge la mântuire, dar de fapt în spatele acestor practici se ascund foarte multe lucruri oculte și demonice chiar. Și atunci mi-am dat seama că în locurile în care eu îmi doream să ajung, în India, în Nepal sau în Tibet, sunt oameni care practică aceste religii de care eu am fost atras, dar ei nu îl cunosc pe Dumnezeu. Deci acești oameni mor fără mântuire, mor fără ca ei să audă că Iisus Hristos este Cel care le-a luat toate păcatele. Deci oameni care nu-L cunosc pe Hristos și care caută să se mântuiască prin faptele lor proprii sau de frica unor zei sau demoni fac tot felul de ritualuri. Deci acești oameni au neapărat nevoie de cineva care să meargă să le vestească vestea cea bună a mântuirii doar prin Iisus Hristos.
Aceasta a fost motivația care te-a făcut să ajungi în India, am înțeles, da? Când s-a întâmplat asta? În ce perioadă?
Am ajuns pentru prima oară în India în anul 2000, în urma unui curs de pregătire cu organizația Tineri pentru Misiune. Eram un grup de tineri care ne rugam pentru India, chiar l-am numit Inim pentru India. Și toți care eram în acel grup ne doream să ajungem cel puțin o dată în India, să vedem cu ochii noștri ce se întâmplă acolo. Și pe câțiva dintre noi Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns acolo. Am fost de 3 ori până acum în India și cel mai mult am reușit să stau aproape 9 luni. Dorința mea era să lucrez printre budiștii tibetani, deși India este o țară hindusă în principal. Dar există în unele zone în care sunt colonii de refugiați tibetani. Ei și-au păstrat cultura lor, ca și în Tibet, și religia. Deci era un loc foarte bun ca eu să intru în contact cu acești oameni. În orașul în care am stat, în nordul Indiei, locuiește și Dalai Lama, liderul religios și politic al Tibetului, dar care era fost nevoit să fugă din Tibet din cauza unor presiuni politice. Și acum sunt foarte mulți tibetani care îl urmează, sunt foarte dedicați acestui om și el de fapt este considerat Dumnezeul compasiunii sau întruparea lui Dumnezeu pe pământ. Și foarte mulți îl privesc ca pe un mântuitor. Există foarte multe ritualuri prin care budiștii încearcă să facă fapte bune. Pentru că ei spun, după ce omul moare, există zeul morții care va cântări faptele bune și faptele rele și el este cel care decide dacă omul va merge fie în rai sau va trebui să se reîncarneze, să mai revină pe acest pământ. Câteodată se poate întâmpla să vină și sub formă de animal sau insectă sau tot ca un om care să sufere pentru faptele rele pe care le-a făcut. Prin reîncarnare se urmărește o purificare, de să ajungi perfect, desăvârșit, dar prin faptele proprii. Și în momentul în care ești perfect, atunci ajungi în nirvana sau raiul budist, care de fapt înseamnă să nu mai existi, să nu mai gândești, să te contopești cu întreg universul. Deci atunci este sfârșitul tuturor suferințelor și întrebărilor. Am reușit să-l văd pe Dalai Lama, a ținut niște prelegeri și am fost uimit să văd numărul mare de adepți din vest. Deci erau americani, germani, din multe țări din vest, care erau, se considerau ucenici a lui Dalai Lama.
Se întâmplă un fenomen ciudat. Mulți din Europa merg în India sau, mă rog, în Asia ca să-l propovădească pe Hristos, așa ca și tine și alți tineri. În schimb, mulți din Europa și mulți din America, din lumea, să zicem, civilizată, se duc acolo ca să găsească împlinire spirituală. Semn că nu găsesc aici, în vechea Europa creștină. din punctul acesta de vedere, ai observat că erau mulți europeni în zona aceea care căutau ceva altceva decât creștinismul?
Da, am putut să văd foarte, foarte mulți. Erau în căutarea unor experiențe mistice, erau în căutarea unui guru sau învățător care să le călăuzească viața și foarte mulți mergeau la școli de yoga sau de meditație și erau școli foarte, foarte scumpe, dar ei își dădeau o lună sau două din viața lor pentru a afla ceva, pentru a găsi ceva, a deveni mult mai aproape de acel ceva pe care ei îl căutau. Și m-am întâlnit cu foarte mulți turiști care erau ucenicii unor oameni destul de ciudați.
Pentru că ai adus vorba despre Sadhu Sudar Singh, care a vizitat Europa după ce l-a găsit pe Hristos și era atât de bucuros cu noua lui viață, fiind prigonit în India, inclusiv de familia lui, a crezut că venind în Europa se va putea împlini spiritual în leagănul civilizației creștine, dar a fost complet dezamăgit de superficialitatea vieții de credință și a trăirii creștinilor, și asta în jurul anilor 1940. Oare ce ar spune astăzi? A părăsit Europa spunând că nu vrea să se mai întoarcă aici niciodată, pentru că aici nu a mai găsit decât o credință la nivel declarativ, trăirea de fiecare zi a credincioșilor, dovedind de fapt că ei nu aparțin lui Hristos. Este nevoie de misiune și este bine că tineri, ca și tine, vor să plece în locuri în care Hristos nu este cunoscut. Dar ce ne facem cu Europa, cu fosta Europa creștină, căruia mă gândesc că îi se potrivește foarte bine versetul din Apocalipsa, care spune, referitor la biserica din Sardes, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Sudar Singh putea aprecia, venea dintr-un loc în care nu putea exista compromis. Era dăruit cu totul lui Hristos, era plin de Duhul Sfânt și vedea lucrurile duhovnicește. Noi, trăind aici, în acest context, putem aprecia mai greu pentru că suntem influențați de modul firesc, lumesc, de viață, care a intrat și în bisericile creștine. Ce facem cu Europa?
Deci lucrul acesta se întâmplă nu numai cu celelalte țări din Europa, ci și cu România. Eu am mers și la un curs de yoga și am fost uimit de numărul mare de tineri care erau acolo.
În România?
Da, în România se întâmpla. Chiar era, nu știu, în urmă cu 2 ani și acel curs era ținut de Bivolaru. Asta înseamnă că oamenii sunt în căutare. Deci oamenii vor să găsească ceva spiritual, dar din cauza că poate creștinismul nu a fost prezentat într-un mod clar să se arate tot ce reprezintă moartea Domnului Iisus Hristos, tot ce s-a întâmplat atunci la cruce, faptul că El într-adevăr ne-a luat păcatele noastre și El într-adevăr este singura cale. Poate din cauza că noi creștinii nu ne trăim o viață așa cum ar trebui, îi facem pe cei de lângă noi să caute în alte locuri și nu în biserică, nu în Biblie, ci în experiențe orientale, mistice.
Te-aș ruga să ne povestești câteva din experiențele tale pe care le-ai avut în lucrarea de misiune din Asia.
În Nepal am fost uimit să întâlnesc o femeie, o tibetancă care a devenit creștină după aproape 10 ani de mers la biserică. Misionarii care erau acolo în Nepal petreceau timp cu ea, încercau să-i vorbească despre Domnul Iisus, dar diferențele dintre budism și creștinism erau atât de mari încât ei a luat timp foarte, foarte mult ca să înțeleagă într-adevăr creștinismul. Era atrasă de persoana Domnului Iisus Hristos, vedea toate faptele bune pe care le-a făcut, dar era greu să renunțe la cultura ei, să renunțe la toate obiceiurile pe care le-a făcut de când era mică. De asta foarte mulți misionari sau creștini se așteaptă la roade imediate, să mergi, să mărturisești și să și vezi că oamenii s-au întors la Hristos. Dar sunt întărituri demonice în mințile oamenilor, ei efectiv și-au dedicat viețile unor demoni, pentru că mulți dintre ei poartă nume de demoni, de zeități de ale lor, și practicând acea religie timp de câțiva ani, este nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să-i scape de aceste întărituri. Și acum această femeie este foarte puternică în Hristos, ea predă la școli de misiune, vorbește despre budism și de modul în care noi creștinii putem să-L vestim pe Iisus Hristos printre ei. O altă experiență plăcută a fost să mă întâlnesc cu un tânăr care slujea într-un templu budist. Înmormântările tibetane sunt diferite de cele pe care le cunoaștem noi. Călugării sau sfinții budiști sunt incinerați, dar oamenii de rând sunt lăsați undeva pe vârful munților. Vulturii le va mânca carnea și în momentul în care au rămas doar oasele, există un om care are slujba de a desface trupul la toate încheieturile și să facă mormane din aceste oase. Craniul este folosit în unele ritualuri din templele budiste. De asemenea și fluierele picioarelor, din ele se fac unele trompete folosite în ritualuri. Și acest tânăr pe care l-am întâlnit obișnuia să facă lucrul acesta. Dar la fel, l-a cunoscut și el pe Iisus Hristos și mi-a mărturisit eliberarea pe care a simțit-o în momentul în care a devenit creștin. Era groază de clipele care trebuia să meargă și să ciopârțească acele trupuri. De multe ori trebuia să se îmbete ca să aibă putăria să facă acest lucru. Și el a lucrat pentru un timp în India, dar acum știu că este într-o altă țară din Europa.
Cum sunt priviți creștinii acolo?
Pentru tibetani, a fi tibetan înseamnă să fii budist. Deci cei care devin, care devin creștini e ca și cum și-ar fi lepădat țara, și-ar fi lepădat identitatea lui. Ei trăiesc în comunități foarte strânse, în clanuri, și în momentul în care unul dintre ei devine creștin, este efectiv alungat de acolo. De cele mai multe ori este bătut, sau am auzit și de cazuri în care a fost otrăvit. Și este o durere foarte mare să știi că părinții te alungă doar pentru faptul că tu ai devenit creștin. În India, ei, din cauza statutului de refugiați, ei tind să fie și mai conservatori, să țină și mai mult la religia și obiceiurile lor. De asta este cumva și mai greu să pătrunzi cu Evanghelia. Un caz fericit este cel în care un tânăr student a devenit creștin pentru că el a reușit să plece din satul în care era, a mers într-un oraș în care nu cunoștea pe nimeni și atunci nu era presat de familie, de cunoscuți. Și astfel el a înțeles mesajul Evangheliei și a putut să-l accepte fără probleme. Mai sunt presiuni și din partea liderilor religioși. Pentru ei, călugărul budist este un sfătuitor, un îndrumător, un învățător. Este cineva la care tu trebuie să mergi când ai nevoie de sfaturi. De asemenea, el este și vraciul. Când omul s-a îmbolnăvit, va merge la călugăr. Acesta va avea anumite ritualuri, incantații, cu scopul de a se vindeca.
Mă gândeam acum, în timp ce te auzeam, mi-am adus aminte de experiența din Coreea de Sud, Yonggi-chu și biserica lui de 1 milion și ceva de membri. În același mediu, ei acolo au avut și au un mare succes în sensul propovăduirii creștinismului. Te-ai gândit vreodată la asta? Cum îți explici lucrul acesta?
Până acum, printre tibetani, n-am întâlnit biserici mai mari de 6 membri, deci adunări de 6 membri, cea mai mare pe care am auzit. Probabil cu mai multă rugăciune, dar cu rugăciune plină de râvnă, cu rugăciune din tot sufletul. Sunt sigur că Dumnezeu poate să dărâme aceste întărituri ale budismului. Sunt locuri în care oamenii nu pot pătrunde din cauza unor restricții și este clar că Duhul Sfânt trebuie să facă ceva. Da, deci în Coreea este libertate religioasă. Misionarii întâmpină opoziție doar din partea localnicilor. Deci ei sunt cei care nu acceptă creștinismul. dar sunt unele țări sau regiuni, cum ar fi, de exemplu, Tibetul sau Indonezia sau multe alte țări în care este prigoană, în care chiar dacă Dumnezeu ar lucra cu putere și ar fi o trezire într-o anumită zonă, misionarii de acolo ar întâmpina și opoziție din partea autorităților. Și de cele mai multe ori, localnicii, deci creștinii care sunt prinși într-o întâlnire din aceasta, sunt fie bătuți sau chiar și puși în închisoare. Și chiar la ora actuală sunt foarte mulți oameni închiși pentru credința lor în China. Se primesc rapoarte că zilnic sunt creștini închiși pentru credința lor. Pentru străini, problema este un pic mai delicată, pentru că ei, dacă sunt prinși de autorități făcând evanghelizare sau predicând, ei atunci sunt dați afară din țară și li se pune restricția de a mai intra în acel loc. Din cauza aceasta, multe zone din lumea aceasta sunt lucrări în ascuns, deci Dumnezeu lucrează, dar nu sunt vizibile lucrările acestor misionari.
Cunoscând toate pericolele și toate greutățile, vei continua să fii un misionar?
Da, sunt sigur de chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o, aceea de a fi misionar și de a duce Evanghelia acolo unde ea nu a fost propovăduită încă. Asia este pe inima mea, de aceea îmi doresc mult ca într-un viitor apropiat să lucrez în această zonă, în Asia, printre budiștii tibetani.
Îi dorim lui Andrei să reușească, dar știm că îi va fi greu. Și el știe. Când ne-am întâlnit pentru acest interviu, el a participat seara la slujba bisericii, unde eu sunt membru. În timpul unei rugăciuni speciale pe care am făcut-o pentru el și alți tineri hotărâți să devină misionari, Dumnezeu a avut un cuvânt special pentru Andrei, spunându-i să meargă înainte, prin credință, și să nădăjduiască împotriva oricăror nădejdi, pentru că Dumnezeu va fi cu el. M-am gândit că acest lucru l-ar fi putut descuraja. Era un avertisment clar că nu va fi ușor și ca odată apostolului Pavel, Dumnezeu i-a spus de dinainte că va fi greu. Dar am primit peste câteva zile o scrisoare de la el. Îmi scria așa: am ținut neapărat să vă scriu pentru a vă spune cât de mult m-am bucurat de părtășia pe care am avut-o în biserica dumneavoastră. Eram foarte obosit și fizic și psihic și foarte descurajat. Dar faptul că Dumnezeu mi-a vorbit atât de clar în seara aceea m-a făcut să mă umplu din nou de Duhul și de puterea de a merge mai departe. Aș vrea mult să-i mulțumiți bisericii din partea mea. Ce s-a întâmplat acolo a fost un moment pe care nu-l voi uita. De-a lungul timpului, Dumnezeu mi-a dat experiențe sau mi-a vorbit în diferite moduri pe care eu le numesc pietre de aducere aminte. Când mă simt descurajat, privesc puțin în urmă și îmi crește credința că Dumnezeu va găsi o soluție și pentru situația în care mă aflu acum. Îl încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Fie ca El să-l ocrotească, să-i poarte de grijă și să-i dea biruință în ceea ce și-a propus și măcar un călugăr tibetan să-l cunoască pe Hristos prin mărturia lui.
Asia este pe inima mea, de aceea îmi doresc mult ca într-un viitor apropiat să lucrez în această zonă, în Asia, printre budiștii tibetani.
Iubite voi, Doamne, scăpare.